Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 26. mája. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že v Moskve z nás musia mať radosť, že vo štvrtok to riadne nešlo, v pondelok bude v parlamente mimoriadne repete a o našom človeku grófke Ľubke.
Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk.
Dokonca ani v Orbánovskom Maďarsku, kde sú proruské postoje súčasťou vládnej agendy, nie je o tom, že zodpovednosť za vojnu proti Ukrajine nesie samotná Ukrajina či Západ presvedčených toľko ľudí ako na Slovensku. 17% obyvateľstva si myslí, že zodpovedná je Ukrajina, ktorá utláčala rusky hovoriacu časť obyvateľstva a 34% sa domnieva, že Rusko provokoval Západ. Spolu teda 51% oslovených v prieskume organizácie Globsec, ktorý pre ňu v marci na vzorke 1000 ľudí realizovala agentúra Focus, viní z agresívnej vojny proti nášmu susedovi sprevádzanej cieľaným ostreľovaním civilistov, znásilňovaním, rabovaním a kradnutím detí, niekoho iného ako Rusko. Zodpovednosť Ruska vníma 40% ľudí, čo je však najmenej z 8 postkomunistických krajín, v ktorých sa ešte prieskum robil. Boli to Česko, Poľsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko. To, že na Slovensku sú aj napriek vojne u susedov silné proruské a zároveň protizápadné postoje, zaznamenali agentúry, ale aj sociálne siete už dávnejšie. Napriek tomu, ako upozorňuje kolega Vladimír Šnídl, ešte na jeseň minulého roka boli tiež v prieskume Globseku názory, že zodpovednosť za vojnu nesie Západ alebo Ukrajina, v zásade vyrovnané s tými, že zodpovedné je Rusko. Dnes sa to prevážilo smerom k Ukrajine a Západu. Ľudia na Slovensku si zároveň okrem Bulharska najviac zo všetkých skúmaných krajín myslia, že pomoc Ukrajincom ide na úkor našich ľudí, až 69%. Na prvom mieste sme aj v názore, že vojenskou pomocou Ukrajine provokujeme Rusko. Na Slovensku stále hodnotí pozitívne ruského prezidenta Putina 27% obyvateľstva, kým v Česku je to 8%. U nás je aj o dosť slabší pozitívny názor na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako v Česku, pomer je 31:68. Obviňovanie Západu, že na Ukrajine len vedie zástupnú vojnu proti Rusku, slová o tom, že naše vlády sa starajú o ľudí na úteku z Ukrajiny a naši dôchodcovia nemajú čo do úst, či vyhrážky Roberta Fica, že ak sa dostane do vlády, zastaví vojenskú pomoc nášmu susedovi, to všetko prináša svoje ovocie a robí z nás krajinu, ktorá sa civilizačne vzdialuje od Česka a ďalších krajín strednej Európy. Ak sa tento trend prejaví aj vo volebnej podpore strán s touto agendou či tých, ktoré sa nevedia jasne vyhraniť a pridať sa na jednu stranu, hrozí, že sa svojim susedom s výnimkou Maďarska vzdialime aj politicky, aj geopoliticky. Analytici a analytičky Globseku v spomínanom článku pripomínajú, že mnohí slovenskí opoziční politici otvorene preberajú prokremelské naratívy a forsírujú ich na sociálnych sieťach. Problém môže byť aj to, že na Slovensku pre mnohé krízy a ich nezvládanie klesá dôvera v inštitúcie a navyše politici bývalej vládnej koalície spájaní s hádkami a chaosom sú vnímaní ako proukrajinskí a prozápadní. V hre je aj nedôvera k mainstreamovým médiám, vzdelávací systém, zlyhávanie historickej pamäti. Prieskum Globseku upozornil aj na rastúcu nedôveru obyvateľstva Slovenska k NATO, kde sme spolu s Bulharskom na poslednom mieste v počte ľudí podporujúcich zotrvanie v Euroatlantickej aliancii. 58%. Kým na začiatku vojny proti Ukrajine podpora NATO stúpla, teraz opäť klesá. Aj to môže súvisieť s propagandou o nekalých záujmoch Západu. Včera to v parlamente pôsobilo ako nečakaná, krátka, ale výdatná letná búrka. Poslanci a poslankyne sa chystali na plánované hlasovanie o 30 návrhov. Do toho však prišiel nečakaný počin predsedu parlamentu Borisa Kolára. Navrhol, aby bola vláda viazaná názorom parlamentu, keď sa bude meniť spôsob hlasovania v orgánoch Európskej únie. Nie je to žiadna horúca aktualita a teda nie je celkom jasné, prečo to Kolár vytiahol. V každom prípade k návrhu sa stretli kluby a keď sa z nich poslanci a poslankyne vrátili do rokovacej sály, poslankyňa SaS Anna Zemanová navrhla, aby schôdzu ukončili. Ohúrený poslanecký zbor si to napokon aj 89 hlasmi odhlasoval, čo síce znamenalo, že si väčšina národa a štátna pokladnica vydýchli, ale pocit krivdy u tých, ktorých body sa nedostali na hlasovanie a presunuli sa na júnovú schôdzu, sa dostavil okamžite. Napríklad také hnutie Oľano hneď dnes oznámilo, že požiadalo o zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by sa malo dokončiť všetko, čo sa na májovej nestihlo prerokovať a odhlasovať. Boris Kolár žiadosti vyhovel. Schôdzu promptne zvolal na pondelok. Ďalšia schôdza aj o populistických návrhoch typu 500 eur pre chudobné rodiny, 500 eur za účasť vo voľbách, čiastočné odškodnenie oklamaných klientov nebankoviek, ale aj o práve na platby v hotovosti, o pomoci tehotným študentkám či o paragrafe 363, alebo o kompetenciách špeciálnej prokuratúry, by znamenala, že tieto návrhy by sa pri dostatočnom počte hlasov teoreticky dali schváliť ešte za tohto parlamentu. Na schválenie zákonov totiž treba dve schôdze, teda mimoriadnu a riadnu. Nevedno, či sa pondelkovú schôdzu napokon podarí otvoriť a ak aj áno, čo ešte chaotický parlament, kde v panike pravá ruka nevie, čo robí ľavá, dokáže schváliť. Tento parlament je na viacerých úrovniach veľkým zlyhaním a hanbou a posledné mesiace, keď sa stal pri vláde bez dôvery výraznejším centrom moci, to ešte počiarkli. Posledná parlamentná epizóda tejto sezóny sa navždy bude spájať s výrazmi legislatívna smršť a populistické orgie. V pondelok čakajme pokračovanie. Až na piatýkrát sa na špecializovanom trestnom súde v Pezinku podarilo otvoriť pojednávanie s bývalou poslankyňou Smeru a šéfkou jeho pobočky v Michalovciach Ľubicou Rožkovou, obžalovanou zo subvenčného podvodu a z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Za to je podľa staršieho znenia trestného zákona, ktoré sa vzťahuje na jej prípad, 7 až 12 rokov väzenia. A ak sa jej počínanie na súde neprekvalifikuje, zrejme nemôže vyviaznuť s podmienečným trestom. Rožková, ktorá sa doteraz nedostavovala pred súd zo zdravotných dôvodov, sa označila za nevinnú a odmietla aj dohodu o vine a treste. Ďalšie pojednávanie bude o mesiac. Rožková bola v bratislavskom parlamente jednou z menej známych tvári Smeru. Doma na východe mala prezývku Grófka, čo poukazovalo na majetky, ktoré mala, ale aj na veľkopanské spôsoby. Naša Ľubka, ako o nej hovorili v poslaneckom klube Smeru, sa do parlamentu dostala ako náhradníčka za Roberta Kaliňáka. Z náhradníctva sa stalo 10-ročné angažmán, po ktorom sa psychologička vrátila na východné Slovensko a začala sa venovať farmárčeniu a aj poberaniu platieb z pôdohospodárskej platobnej agentúry. O tie však podľa obžaloby žiadala neoprávnene. Za pozemky, ktoré evidentne nepoužívala na poľnohospodársku činnosť, išlo napríklad o asfaltky, močiare, zanedbané vinice a futbalové ihriská, aj za také, ktoré jej nepatrili. Teraz sa bráni tým, že len pokračovala v žiadostiach, ktoré dával predchádzajúci, dnes už nebohý majiteľ firmy Agro Porúbka. Spolu jej vyplatili viac ako 140 000 eur. Keby nedošlo k smrti Jána Kuciaka, ktorého zavraždili uprostred práce na investigatíve o prepojení talianskej mafie podnikajúcej okrem iného aj v poľnohospodárstve a Ficovho úradu vlády, na Rožkovej parazitovanie na systéme dotácií by sa zrejme tak skoro neprišlo. Respektíve by v ňom aj v zastrašovaní a vo fyzických útokoch na ďalších farmárov mohla ona a jej kumpáni pokračovať, pretože patrila medzi našich ľudí a tí požívali ochranu Ficovho režimu. Rožkovej prípad je nielen príkladom na lokálnej aj celosvetovej úrovni arogancie a bezohľadného dojenia systému na podporu farmárov, ale aj toho, ako novinárska práca ohrozuje mocných ľudí. Prípadom sa štát začal výraznejšie zaoberať po tom, čo na Rožkovej maniere v sérii článkov upozornil reportér denníka N. Andrej Bán. Kauza Rožková sa na súd dostala 5 rokov od odhalenia, čo je dosť dlhý časový úsek, ale zároveň dobrý termín na pripomenutie si toho, čo sa dialo za čias Roberta Fica, čo to bol systém našich ľudí a že jeho návrat je oveľa reálnejší, ako sme si vôbec pripúšťali.
Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk.
A teraz ešte správy jednou vetou. Brat Borisa Kolára a poslanec Sme rodina Ľudovít Goga je najväčším parlamentným cestovateľom. Onedlho ide do Marakeša na zasadnutie Medziparlamentnej únie, hoci táto svetová organizácia trestala Slovensko, že nevysielala na rokovania aj ženy političky. Nové parlamentom schválené výdavky nekryté v rozpočte komplikujú aj sľúbenú pomoc samosprávam, povedal premiér Ľudovít Ódor po rokovaní so zástupcami miest, obcí a žúb. Týka sa to dohovorov s bývalou vládou Eduarda Hegera. Prezidentka Zuzana Čaputová je zatiaľ s Ódorovou vládou spokojná, hoci je vo funkcii len krátko. Podľa nej sa nedáva vtiahnuť do politických hier, povedala to v relácii TV Joj na hrane, kde opätovne nechcela odpovedať na otázku, či bude znovu kandidovať na funkciu hlavy štátu. Podali obžalobu na konkurznú správkyňu Lenku Ivanovú, ktorá mala na starosti majetok odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, a to pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu. Občania Liptovského Jána žiadajú obec, aby zabránila výstavbe Dinoparku spoločnosti Dinopark Liptovský Ján. Petíciu zatiaľ podpísalo viac ako 4300 ľudí. SAS tvrdí, že Slovensku môže hroziť pokuta 20 miliónov eur za zverejňovanie platov detí v súvislosti s rodičovským dôchodkom. Obrátila sa na Úrad pre ochranu osobných údajov z dôvodu možného porušenia smernice GDPR. Podozrivým v prípade úniku odposluchov v kauze obvinených vyšetrovateľov NAKA Jána Čurilu a spol. Je príslušník policajného zboru. V marci sa proti nemu začalo trestné stíhanie. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca krajskej prokuratúry Bratislava Juraj Chylo. Zalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Niecelkom rozumiem všetečným otázkam, prečo na turisticky príťažlivé zahraničné stretnutia Medziparlamentnej únie chodí práve nevlastný brat predsedu parlamentu. Na všetky podobné otázky predseda Boris Kolár raz a navždy odpovedal už v novembri 2015, keď zakladal svoju politickú stranu a nazval ju Smerodina. Do počutia zajtra.